Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan daşary ýurtmaýasyny çekip, yerli ýaşaýjylaryň daýa diýen dökün zagatlarynyň birini düýüpli täzelemegiň pikirine diýer. Emma yurdun kimya, elektrik, newt gaz önümçülüğünün hoga goýýan ziýanly galanlar barada bildirilýän aladalary agdamýar. Wicepremier Çarym Murat Pörçöküň 16 sentýabrda geçirilen hökümet mejlisinde tasdiklenmegine görä eksport edilýän dökünleriň mukdaryny artdyrmak üçin karbamit zawatlarynyň önümçülük kuwwatyny hassa ýokarlandyrmak zerur. Hökümet mejlislerine berilýän önümçülük kasabatlary yurdun kärhanalarynyň döwlet tapşyryklaryny hemişe diýen ýaly 100%den ýokarda ýerine getirýänligini görkezýär. Emma prezident Gurbanguly Berdimuhammedow milliardlarça dollar döwlet terişdesine gurulan kärhanalaryň doly taslama kuwwatyny işlemeýänligini seýregem bolsa boýun alýar. Kärhanaçylar bolsa dökünin özlerine yeterlik berilmeýänligini aýdýarlar. Vice premier häzir tejen karbamidin enzamlaryny we desgalaryny teknik seljerme işleriniň geçirilýänligini Zawody taslama kuwatyna çykarmak üçin görülmeli çäreleriň sanawynyň düzülýändigini aýtdy. Emma bu desganyň golöýünde ýaşaýan adamlaryň, synçylaryň ekologiýa, saglyk aladalary barada söz açmady. 2005-nji ýylda işe girilen zawodyň durky daşary ýurtmaýasynyň hasabyna täzelenmeli we edilen bergi borç goşmaça öndürilen önümiň hasabyny düzülmeli. Bu zavod taslama kuwwaty boýunça ýylda 350 000 tonna dökün öndürmeli. Emma prezident şu ýylyň aprelinde Türkmen Himiye döwlet konserniniň işini tanqytlanyny, onuň bary ýogy 53 köterim kuwwatyna işleýändigini dilinden tapdyrdy. O huzurluk önümlerini önürzüler üçün əkli şertin dörödülönlüğün tekrarlayan prezident Mark Karbamit zavodunun kem 62 yarım götürüm kuvatını işleyenliğine aitti. Mar Azot Önümçülük Birleşiginin olsa bari yoğu 23% kuvatını işleyenliğini boyun aldı. Yatlasak, geçen yılın tomsunda kem onu sentyarın ortasında olşayali Mark Karbamit, Tejen Karbamit ve Karabogaz Karbamit zavodlarının öz önürüyen dökünlerinin esası bölüğünü daşarı yurtlara eksport ediyen aydılıpdı. Emma Trent Neşri 2020-nji ýylyň 4-nji awgustunda Orsiýetiň Türkmenistany esasy dökün eksportçysy bolup galýanlygyny habar berdi. Ýogsa Türkmenistan garlykdaky dağmagdan kombinatyny işe girýände Hytaýa we Hindistana kal dökünlerini eksport etmek planlaryny ygran edipdi. Sol ruhatta meclislerde dökün kârhanalarının hakiki yağdayı, oların taslama kuvvatını işlemek mümkünçülüğü ve puğdoklardaki kadir yetmesiliği yali çınlakay meseleler gol golmayar. Eger de garlıkta kurulan dökün zavodunun töwereginde turan dağvaların çäginine sızyp çıkan maglumatlardan çen tutulsa Türkmenistanyň önümçülük kärhanalarynyňaky esasy meselelerin weri bilimli hünärmenleriň düýüpli ýetmezçiligi. Şol sanly Belorusiýaly ýurtlara okuwy berilen ýaşlaryň hem köpüsiniň okumak, öwrenmek, ýerlerine gelip zavodda işlemek islemezligi bilen bagly bolup görünýär. Yerli sinçiler bu meseleni sonku yıllarda yurdun bilim puğduğunu dören ağır yağdayı. Okumak, öğrenmek medeniyetinin pese kaçma ve korrupsiyanın cuda yokor derecelerde ösme ulen bağlanıştırıyarlar. Türkmenistan'daki kimya, dökün kârhanalarının yine bir meselesi olsa, yerli hünermenlerin ve yaşayıcıların sözlerine göre hova göğürleyen ziyanlı galınlılar ve Bu desgaların gol önüne yaşayan rayetlerin sağlığı ulen bağlı. Adatlığın mardağı kavarsız geçen ay Sevittaki ağır neyasaların sahanının görünötün köpölyenliğine aydıp ila tarısına Margaret Silyan elektrik istansiyasının kimya zavodunun gol önüne yaşayan adamların gürrünlere sahasında büyük mesele yine bir gedek ünsü çekti. Yerli yaşayıcılar bu desgaların dini adamların sağlığını del, ekinlikine hem cuda yaramaz təsir yetiriyenliğini öngötürüyarlar. Emma Türkmen hakimiyetler sol sahanını Sağlık Ministerliğinin vekilleri adatlığın dinleyicilerine ve okucularına döreyen aladalı soruları cevap vermeyer. Şu aralıkta Kairos Geoselceriş kampaniyeti Türkmenistan'ın tevigi gaz yataklarının ve iri gaz geçiricilerinin golöyünü ulu metan sızmalarını taptı deyip Bloomberg neşeri xabar verdi. Neşirin Kairosun maglumatlarını salgılanıp yazmağına göre 31. Ağustos'ta Türkmenistan'ın gaz öndürýän yataklarının ve Merkez Aziýa gaz geçirjisi ulgamynyň olaýyny sagatda takminan 172 tonna metanny metan zyňynynyň howa sızdyrylýanlygy mälim boldy. Başga bir metan sızması bolsa sol gün Kytay üçin gaz öndürýän ýatagyň we geçirjisiniň olaýyny tapyldy. Bir de sagatda 50 tonna metanny metan howa sızdyrylýar diýip Kairosas habar berýär. Emma Bloomberg neşirinin düşündürüş almak üçin eden telefon zanglarını Türkmen Gaz Devlet Kampaniyasında kem, yurdun Daşarı İşler Ministerliğinde kem cevap beren tapılmandır. Şeyle de neşir Hıtay'ın gaz kampaniyasına hat yazıp sorunu cevap alıp bilmeyenliğine aydiyar. Nevitkö gaz puduğunun kömür turşu gazı ve metan zınlarını koşmak gülen parnik, Yladyskany gazlarynyň zyňynlaryny azaltmaga çalyşýan wagtynda Türkmenistan metan zyňynlarynyň we metan sızmalarynyň metsör hem ýygzamlygy boýunça dünýäniň gaz öndürýän ýurtlarynyň arasynda iň ýokary derejelerde durýar diýip habarda berilýär.